Areena.
Kello on nyt 7:07 ja on ykkösaamun aika. Yhdysvallat on sulkenut liittovaltion hallinnon. Minkälainen vaikutus sululla on Yhdysvaltojen toimintakykyyn? Tanskassa EU-maiden johtajat kokoustavat tiukkojen turvatoimien alla. Keskusteluiden pääpaino on Euroopan turvallisuudessa. Haastattelussa myös tänään aloittava Ylen uusi toimitusjohtaja Marit af Björgesten. Kuulemme, mihin suuntaan hän haluaa yhtiötä johtaa. Minä olen Markus Liimatainen. Hyvää keskiviikkoaamua. Kööpenhaminassa järjestetään tänään EU-maiden johtajien epävirallinen kokous. Suomea siellä edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU:n puheenjohtajamaassa Tanskassa on nyt tiukat turvatoimet etenkin viimeaikaisten droonihavaintojen vuoksi. Mitä tapaamiselta odotetaan? Näin kertoo toimittajamme Karoliina Kantola.
No, puolustus on tämänkin kokouksen kantava teema. Sekä Euroopan unionin oman puolustuskyvyn että Ukraina-tuen vahvistaminen. EU-maathan ovat sitoutuneet nostamaan Euroopan puolustuskapasiteettia vuoteen 2030 mennessä, joten kokouksessa keskustellaan käytännön toimista tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Mitä tuolta tämän päivän kokoukselta voidaan odottaa?
Yksi konkreettinen toimi Euroopan puolustukseen on tämä droonimuurin rakentaminen EU:n itärajalle, joten siitä ehkä saamme lisätietoa. Ukraina-tukeen liittyen ainakin Suomi, muun muassa Suomi on ollut valmis uusiin toimiin, esimerkiksi Venäjän keskuspankin jäädytettyjen varojen hyödyntäminen Ukrainan puolustuksen vahvistamiseksi.
Isoja asioita. Mahtuuko kokoukseen muita asioita näiden suurten aiheiden lisäksi?
Tänään Kööpenhaminassa puhutaan myös puolustusteollisuudesta ja ylipäätään elinkeinoelämästä. Tämän Tanskan elinkeinoelämän kattojärjestö myös kutsuu EU-johtajat tapaamiseen. Ja täällä Euroopan lähes 30 suurimman yrityksen johtajat kertovat omat ehdotuksensa siihen, miten Euroopan kilpailukykyä voidaan vahvistaa.
Eri puolilla Tanskaa on tehty useita droonihavaintoja viime ja tällä viikolla. Kerro, mitkä ovat uusimmat tiedot näistä?
No, droonihavaintoja on tehty myös tällä viikolla ja samoin havaintoihin liittyviä aluksia on tarkastettu ainakin Suomessa ja Ranskassa. Nyt monet EU-maat tarjoavat apuaan Tanskalle. Eilenhän myös Suomi ilmoitti, että se lähettää tänne sotilasosaston, joka kykenee droonien havainnointiin ja vastatoimiin. Samoin Ukrainasta saadaan drooniasiantuntemusta ja niin ikään eilen Yhdysvallat ilmoitti, että se tarjoaa jonkinlaista tukea Tanskalle.
Niin, Tanska on siis saanut apua droonien torjuntaan myös eri puolilta Eurooppaa. Onko siellä keskusteltu, missä muussa tarvittaisiin eurooppalaista yhteistyötä?
No, tänä vuonna on nähty, että uhkia voi tulla sekä idästä että lännestä. Grönlanti on ollut suuri puheenaihe ja siihen liittyen Tanskan johto on keskustellut eurooppalaisten kollegoidensa kanssa ja EU-maat ovat luvanneet tukeaan Tanskalle, jos sellaista tarvitaan. Mutta tällä hetkellä semmoista ei ole tarvittu.
Karoliina Kantolaa haastatteli Greta-Maria Kivioja. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth tapasi eilen maan kenraalikuntaa Virginiassa. Kokoukseen saapui myös satoja kenraaleja. Mukana oli lisäksi presidentti Donald Trump. Mitä kokouksesta jäi käteen ja mikä on Yhdysvaltojen rooli niin sanottuna maailman poliisina? Tervetuloa keskusteluun maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
Huomenta.
Huomenta. Sekä Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Paula Vileen.
Huomenta.
Ja tervetuloa. Mutta ennen kuin mennään tähän kokoukseen, niin aloitetaan tuoreella uutisella, joka liittyy siihen, että Yhdysvalloissa on alkanut noin tunti sitten liittovaltion hallinnon sulku. Paula, mitä tämä oikein tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa liittovaltion leivissä olevat eivät tästä päivästä lukien saa palkkaa.
Eli aika konkreettisesti useille sadoille tuhansille ihmisille alkaa näkyä. Sitten erilaiset liittovaltion virastot tai puistot, liittovaltion ylläpitämät kansallispuistot menee kiinni ja sen sellaista. Eli se kaikki, mitä liittovaltio rahoittaa, muun muassa esimerkiksi nämä kenraalit, jotka vierailivat eilen tuossa Washingtonin kupeessa, niin heidän palkanmaksunsa loppuu.
Aikamoisia vaikutuksia. Miten me olemme päätyneet tähän tilanteeseen?
Lyhykäisyydessään siitä, että Yhdysvallat on tällä hetkellä tilanteessa, jossa mistä tahansa asiasta on äärimmäisen vaikea löytää näiden kahden puolueen välillä yhteisymmärrystä. Ja tämä liittovaltion rahoitus on jo pitkään ollut yksi niistä, jotka on ollut äärimmäisen vaikeita. Olin Yhdysvalloissa itse kirjeenvaihtajana silloin, kun tämä edellisen kerran tapahtui vuonna 2019. Silloin yli kuukauden verran liittovaltio oli kiinni. Ja oikeastaan tämä tilanne ei ole noista ajoista ainakaan parantunut, että ne jakolinjat näiden kahden puolueen kesken on niin suuret, mutta jos yhden asian nyt nostaisin, mikä tällä hetkellä hiertää, paitsi nämä lähtökohtaisesti eri mieltä olevat puolueet, niin on se, että tämän rahoituspaketin osana Trumpin hallinto ja republikaanit haluaa leikata tämmöistä yhtä demokraattien ikään kuin tärkeintä saavutusta, eli terveydenhoitopakettia. Ja se on osa tässä mukana, ja demokraatit eivät halua, että terveydenhoidosta, eli tästä Obaman ajalla tehdystä Obamacare nimellä kulkevasta järjestelmästä, niin leikattaisi yhtään mitään.
Teivo Teivonen, miten sinä näet tämän, miten tähän on päädytty?
No tosiaan tässä on tämmöinen vastakkainasettelun lisääntyminen nyt ollut ilmassa muutenkin, mikä näkyy monella tavalla Yhdysvalloissa. Ja se, että tämä osui just siihen saumaan, kun on ollut vaikkapa tämä kenraalien kokous juuri siellä, jossa Donald Trump ikään kuin kehotti asevoimia toimimaan myös Yhdysvaltojen kaupunkien sisällä, joka kuvastaa sitten nämä asiat yhdessä sitä, että nyt ei ihan kaikilta osin Yhdysvalloissa mene sillä lailla, kun menestyvältä supervallalta voisi odottaa.
Paolo Vilén tuossa kertoi aikaisemmin, että silloin edellisen kerran vuonna 2019 tämä kesti reilun kuukauden. Mikä on arvionne siitä, miten pitkä tästä sulusta mahdollisesti tulee, eli kuinka suuri tämä railo nyt on?
No nythän on siis käymässä todellinen kisahännänveto siitä, että republikaanit yrittää saada, he tarvitsivat siellä senaatissa 7 demokraattia puolelleen. He onnistuivat 2 muutamassa tämmöisessä väliäänestyksessä jo saamaan, niin nyt varmaan käydään niin kuin tämmöistä vääntöä, että pystytäänkö sieltä demokraattileiristä kaivamaan niitä tarvittavaa 7 heidän puolelleen. Mutta on vaikea nähdä, että tässä tilanteessa niin demokraatit ainakaan hirveän halukkaista olisi tulemaan vastaan, kun varsinkin demokraattijohtoa on koko ajan syytetty siitä, että he hirveän vähän ovat niin kuin pystyneet laittamaan kampoihin Trumpille ja republikaaneille. Toki siitä yksinkertaisesta syystäkin, että heillä on täys käsi. He ovat edustajahuoneessa johdossa, he ovat senaatissa johdossa, heillä on Valkoinen talo. Mutta nyt tämä on se paikka, koska se 60 senaattoria tarvitaan, niin tämä on se paikka, missä he voi myös niin kuin vähän muskeleitaan näyttää, jos sen haluavat tehdä. Et veikkaan, että ei tämä nyt ihan heti ilmeisestikin tänään olisi tarkoitus äänestää tämmöisestä väliaikaisesta rahoituksesta, mutta että en nyt pitäisi kauhean todennäköisenä, että sekään läpi tulisi menemään.
Mitä te arvioitte vielä siitä, että minkälainen vaikutus tällä on yhdysvaltalaisten arkeen?
No toki liittovaltion monien osien toimintojen osittainen alasajo vaikuttaa siihen. Jotkut asiathan toisaalta toimii. Just katselin Washington DC:ssä oli niin kuin keskustelu, miten se siellä niin kuin paikallishallinto ja paikallisesti niin kuin näkyy ihmisten tasolla tämä liittovaltion toimintojen sulkeutuminen. Korostettiin, että opintolainoja kuulemma maksetaan kuitenkin tästä eteenpäin, että kaikki ei ole mennyt.
Niin, tässä on myös esitetty semmoinenkin mahdollinen senaario, että Trumpin hallinto käyttäisi hyväkseen tätä sulkua sillä, että saadaan niin kuin syytä ja elementtejä potkaista lisää liittovaltion työntekijöitä pois palveluksesta pellolle ikään kuin vähentää, koska heillä on koko ajan ollut tässä, jos muistamme tämän kauden alusta, niin Elon Muskin johdolla saatiin tämä tämmöinen ikään kuin Doge-yritys siivota liittovaltion väkeä vähemmäksi ja liittovaltion kuluja pienemmäksi, niin kyllä tässä on myös ilmeisesti nähdään niin kuin todellisena riskinä se, että tässä käytetään nyt sitten myös, että ei ole välttämättä niin kuin Trumpin hallinnon näkökulmasta huono asia, että nyt niin kuin iso osa liittovaltion työntekijöistä on ilman palkkaa, koska sitten voidaan myös katsoa, että mistä hän sieltä vielä leikattaisi.
Etenkin, jos tämä onnistutaan kehystämään riittävässä määrin demokraattien syyksi. Tämähän on iso välivaalit tulossa ensi vuonna ja muitakin vaaleja näköpiirissä, niin nyt käydään suurta kamppailua, joka vaikuttaa äänestystuloksiin siellä, miten kansanedustajat tulee äänestämään näissä, että kenen syyksi, meneekö tämä nyt sitten mun piikkiin, ehkä mua ei valitakaan uudestaan, jos mä äänestän vastaan.
No just, että tätä jo on nähtävissäkin jo, että kumpikin puolisko, sekä republikaanit syyttää demokraatteja ja päinvastoin, että kyllähän tässä se niin kuin taisto sieluista on jo nyt menossa, että kumpaa tässä nyt niin kuin ikään kuin syypääksi leivotaan.
Blame game.
Juuri näin.
Ja jos tämä tulee jatkumaan sen reilun kuukauden, me varmasti tulemme tässäkin lähetyksessä palaamaan sitten näihin aiheisiin vielä lisää, mutta mennään tähän meidän itse tämän aamun teemaamme. Tosiaan sadat kenraalit kokoontuivat eilen puolustusministeri Pete Hegsethin johdolla nopealla aikataululla järjestettyyn kokoukseen. Miksi tämä kokous ylipäätänsä järjestettiin? Paula, mikä on arviosi?
No niin, tässähän olisi voinut ajatella, että jos koko kenraalikunta lennätetään ympäri maailmaa asemapaikoiltaan, se ei ole ihan ilmaista lystiä, niin olisi jotain erittäin painavaa sanottavaa esimerkiksi Yhdysvaltain niin kuin sotilastrategisesta asemoitumisesta tai vaikka siitä, että mikä on Yhdysvaltain tulevien vuosien puolustuspoliittiset linjat, mitä olisi haluttu tehdä. No eihän näin käynyt. Mä kuuntelin sen Trumpin puheen, se oli reilun tunnin mittainen tajunnanvirta, jossa käytiin kaiken näköistä asiaa koronarokotteista Bidenin kykyyn olla presidenttiä ja tai hänen näkemystään kyvyttömyydestä. Ja puuttu niin kuin tämä ikään kuin suuri puolustuspolitiikan linjapuhe tykkänään. Hegseth käytti oman puheenvuoronsa tätä ennen siihen, että hän lähinnä halusi tehdä selväksi, että tästä edes Yhdysvaltain asevoimissa parrat ajetaan, hiukset leikataan ja kaikki monimuotoisuus, tasa-arvo, höpsötys on poissa. Että mä itse ajattelen nyt näin aika, että tämä oli tämmöinen käyttämättömien mahdollisuuksien kokous. Että jos kutsutaan näin korkeat kalifit paikalle, niin silloin olisi tuhannen taalan paikka linjata aika isoja asioita, kertoa, miksi me haluamme panostaa tänne, tuonne ja miksi emme tänne. Mutta tästä tuli, Trumpin puheesta tuli kampanjatilaisuus, joka asetti, joka asetti kenraalikunnan äärimmäisen kummalliseen tilanteeseen, koska ihan tämmöinen länsimaisen demokraattisen järjestelmän kulmakivihän on se, että asevoimat eivät ota poliittisesti kantaa. Ja Trump asetti ikään kuin kenraalit kuitenkin siihen tilanteeseen. Hän odotti heiltä taputuksia ja sanoi muun muassa heti alkuun, että saatte taputtaa halutessanne. Jos ette pidä siitä, mitä sanon, saatte poistua, mutta siinä meni ylennykset.
Huhejaa taas. Mutta miten asian näkee maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen?
No aika lailla, niin kuin Paula tuossa sanoi, että siellä Hegsethin puheessa yhtäältähän siinä oli tämmöisiä kulttuurisodan elementtejä, vastustetaan wokea ja korostetaan miehekkyyttä. Oliko jopa niinkin, että miehekäs kiroilu pitäisi olla aiempaa sallitumpaa päällystölle tästä lähtien siellä. Ja ylipäänsä oli tämä, että tämmöisten niin kuin sodankäynnin ja armeijatoiminnan pelisäännöt, niin niitä tehdään vähän joustavammin. Ja tähänhän avautuu aika pelottavia skenaarioita niin kuin erilaisten niin kuin siviilien suojelemisen ja kidutusten vastustamisen ja muun osalta. Ja kiinnostavaa ehkä siinä sitten koko kokouksessa oli kyllä mun mielestä tämä Trumpin toteamus siitä, että Yhdysvaltojen kaupunkeja tulisi käyttää harjoituskenttä tänä asevoimille, ja siinä astutaan jonkun sellaisen vähän tabuna olleen asian yli, että asevoimat on ulkoista vihollista vastaan ja poliisi vastaa sisäisestä turvallisuudesta.
Aika perusasioiden äärellä ollaan. Täytyy sanoa, että me ei päästä näiden kenraalien pään sisään, mutta olisi kyllä erittäin mielenkiintoista tietää, mitä he todellisuudessa ajattelivat, kun ovat sieltä omalta toimipaikaltaan vaikka toiselta puolelta maapalloa lennätetty tähän tilaisuuteen, että Mitä nämä kokeneet, koulutetut, paljon erilaisia kriisejä nähneet henkilöt, niin mitä he tästä ajattelevat, mutta sitä me voimme vain arvailla tässä tilanteessa. Mutta mennään sitten siinä mielessä eteenpäin, että onko tässä nyt kyse jonkinlaisesta niin kuin armeijan ruotuun laittamisesta?
Ainakin siinä tuotiin, niin kuin Teivo mainitsi, niin tätä kulttuurisodan retoriikkaa nyt hyvin vahvasti sinne asevoimiin ja ainakin luodaan kuvaa, että ikään kuin tämmöinen woke ja monimuotoisuus olisi jollain tavalla Yhdysvaltain taistelukykyä ja sotilaallista voimaa ollut tässä viime vuodet heikentämässä. Voisin kuvitella, että jos aika monelta asevoimien palveluksessa olevalta kysyy, niin kyllä he varmaan katsoivat, että Yhdysvallat edelleen on sotilaallisesti maailman niin kuin mahtavimpia valtioita, eikä siihen niin kuin ole vaikuttanut se, että millaisin perustein ollaan. Ja sitten toinen asia, mikä oli aika mielenkiintoista, oli, että tämä Hekse tässä puheessaan, paitsi mainitsi juuri näitä, mitä Teivo toi, niin otti esiin, että tämmöinen asevoimien sisäisen valvonnan, että on ollut tämmöinen nimetön ilmiantokanava, jos havaitsee ikään kuin epäasiallisuuksia, niin Hekset katsoi, että tämän kaltainen hömpsötys myös voidaan lopettaa, että voitte, että saatte ikään kuin toimintavapaudet. Ja tämähän on siinä tavalla ongelmallista, että tämmöinen hyvin vahvasti hierarkinen organisaatio, niin kuin asevoimat on, niin jos sieltä poistetaan tämmöinen nimettömien ilmiantojen kanava, niin kyllähän se myös niin kuin sitä voi miettiä, että mitä vaikutusta sillä on sitten oikeasti taistelukyvylle, jos niin kuin ei pääse epäkohdista kertomaan.
Nimenomaan miehekästä simputusta luvassa.
Ai niin, tätäkin muuten mainitsi, että tämmöinenkin voidaan vähän katsoa enemmän sormien läpi tämän kaltaista toimintaa.
Niin, että kuulostaa siinäkin mielessä uskomattomalta, että tässä on jo kuitenkin vuosikymmeniä tehty sen simputtamisen pois kitkemiseksi, millä on ollut myös ikävä kyllä myös semmoisia aika vahvojakin perinteitä tuolla asevoimissa, mutta Trump kuvaili tätä kokoontumista televisioyhtiölle NBC:lle näin, että se on mukava tapahtuma, jossa keskustellaan, miten hyvin meillä sotilaallisesti menee. Miten te näette tämän tapaamisen, että onko tämä kuinka poikkeuksellista, jos nyt katsomme vähän niin kuin historiankin näkökulmasta, että tällainen koolle kutsutaan?
Tämä on hyvin poikkeuksellista. Ei tämän kaltaista tapaamista tule. Itse olen Yhdysvaltoja nyt tässä niin kuin seurannut yli toistakymmentä vuotta, niin en muista tämän kaltaista tapaamista järjestetyn ollenkaan. Että tämä on niin kuin, ja se, että asemapaikoiltaan lennätetään kenraaleja, niin jotenkin siinä se klangi tulee välittömästi, että nyt on kysymys jostain todella isosta. Mutta sitten me kuullaankin tämmöinen aika yksityiskohtiin keskittyvää parran ajoon. Tämän kaltaisiin yksityiskohtiin kuin parran pituuteen keskittyvää puhetta ensin puolustusministeriltä ja sitten kampanjapuhe presidentiltä, niin kyllähän se tosin voi olla, että siellä on saattanut kenraalikunnan ilmeissä olla tai niin kuin pään sisällä, kun äsken viittasit siihen Markus, että mitä siellä on mietitty, niin voinut ehkä kysymyksiä herätä, että tämänkö takia meidät tänne lennätettiin, jos odotusarvo oli varsinkin, kun Yhdysvalloissa on tiettävästi jonkinnäköisiä suunnanmuutoksia niin kuin ihan tämmöisessä puolustussuunnittelussa tai suuntautumisessa on ilmeisiä merkkejä siitä, että sitä sisäänpäin käpertymistä vaan niin kuin vahvistetaan ja ajatellaan, niin kuin Trump tuossa puheessaan toi puolenkymmentä kertaa esiin, että vihollinen voi tulla sisältä. Ja sehän on asevoimissa aika vieras ajattelu, koska hehän nimenomaan on lähtökohtaisesti puolustamassa Yhdysvaltoja ulkoista uhkaa vastaan ja poliisit ovat ne, jotka pitää järjestystä yllä sisällä. Mutta eihän tämä ole siis vierasta, koska me on nyt nähty, että Trump on ollut halukas kansalliskaartia jalkauttamaan ensin kesän alussa Los Angelesiin ja sitten sen jälkeen Washingtoniin, että hän on tavallaan tätä rajaa jo ollut koko ajan liikuttamassa, mutta että kuinka paljon tämmöiset niin kuin pitkän linjan kenraalit, jotka tosiaan jo valassaan vannovat uskollisuutta perustuslaille, eikä suinkaan yhdelle miehelle tai naiselle, niin miten he tämän ottaa vastaan jonkin toinen juttu.
Ja tämä on se iso ja tärkeä kysymys, kun Yhdysvaltoja on pidetty tämmöisenä niin sanottuna maailman poliisina, niin minkälaisena te näette nyt Yhdysvaltojen roolin, kun tämäkin tapahtuma tässä on ollut?
No tässähän on ollut monenlaisia viitteitä siihen, että Trumpin hallinnossa korostuu sellainen linja, että ei jumituta sotilaallisesti, ei Afganistaniin, ei muualle, vaikka sinnekin nyt tukikohta suunnitelmia on, vaan tehdään täsmäiskuja, joilla osoitetaan mahtia, niin kuin Iraniin oli tässä kesän kuluessa. Jotkut kutsuu tätä niin kuin Andrew Jacksonin mukaan nimetyksi 1800-luvun alkupuolen presidentti Yhdysvalloissa, jota Donald Trump tuntuu ihailevan valtavasti, niin tämmöiseksi, että oma etu ensin, ei huolehdita maailman hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, niin kuin Trumpin mukaan ne demokraatit ja myös George Bushien kaltaiset, isä ja pojan kaltaiset, niin kuin republikaanit perinteisesti, vaan tosiaan Yhdysvallat ensin. Ja kyllä tässä niin kuin siitä nyt on monenlaista viitettä. Sen takia Trump on onnistunut saamaan myös esimerkiksi sodanvastaisesta liikkeestä ja muualta jonkin verran niin kuin tukea sieltä jopa niin kuin vasemmalta, pasifisteilta muilta, koska on ajatellut, että hän vetää Yhdysvallat pois sotilaallisista konflikteista, niin kuin osittain on tehnytkin.
Kiitos Teuvo Teuvainen. Nyt haluaisin kuulla Paula Vineliltä, meidän ulkomaan toimittajalta, että miten sinä näet tämän Yhdysvaltain roolin? Voidaanko enää puhua tämmöistä maailman poliisista?
No Yhdysvallat Trumpin johdollahan on niin kuin johdonmukaisesti kääntänyt Yhdysvaltoja sisäänpäin. Ja tosiaan vaikka se Afganistanista vetäytyminen tulikin Bidenin aikana tehtyä, niin sopimuksenhan oli tehnyt jo Trump Talibanin kanssa ja siitä kaoottisesta, mikä sitten oli se kaoottinen vetäytyminen. Mutta että mä kans näen vähän niin kuin samalla tavalla, mitä Teivo tuossa sanoi, että Yhdysvallat Trumpin johdolla ainakaan ja ehkäpä ei enää oikein kovin monen muunkaan presidentin johdolla varmaan ei lähde tällaisiin erilaisiin demokratian rakennusprojekteihin ainakaan nyt tässä lähiaikoina, että sen kaltaisia projekteja tuskin on niin kuin asevoimia käytettävissä, mutta kyllä mä niin kuin nyt on nähty, mitä Israelin tuki on ollut niin vankkumaton, niin varmaan nämä tämän kaltaiset operaatiot, missä pysytään niin kuin vankan liittolaisen rinnalla suuresta kansainvälisestä paineesta huolimatta, niin ne varmaan jatkuu.
Ja se, mitä tässä paljon myös odotetaan nyt Yhdysvalloilta, niin olisi jonkinlaista vahvistusta siitä, että mitä tämä tuki tulee olemaan Ukrainan suhteen. Mikä on teidän arvionne, mihin suuntaan tässä tullaan menemään?
No nythän itse asiassa muutaman kuukauden ajan jo Donald Trumpin puheet on siirtyneet lähemmäksi sitä eurooppalaisten NATO-maiden ulkopolitiikan valtavirtaa selvästi kriittisemmäksi Putinia kohtaan Venäjällä. Sitten on se huoli Euroopassa monella, että onko siellä rivien välissä Trumpilla myös sanoma, että lähestytään tilannetta, jossa hän sanoo, pitäkää tunkkin.
Sanon nopeasti tähän vielä sen, että Trump tuossa eilenkin otti Ukrainan esiin ja todensi sen, että hän kuvitteli, että tämä olisi näistä lukuisista sodista helpoin, mutta eipäs ollut. Ja ei tapahtunut vuorokaudessa rauhaa, niin kuin hän kampanjassaan uhosi. Ja hän tämän niin kuin ikään kuin toi myös selväksi, että pettymystä Putiniin kovasti on. Eli se mielenmuutos näyttää kyllä jollakin lailla olevan aika todellinen.
Kyllä.
Paula Vilén ja Teivo Teivainen, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä seuraavaksi. Miten Suomi on varautunut mahdollisiin sähköverkkoon kohdistuviin hybridivaikutusyrityksiin? Entä minkä verran Suomessa on varaa lisätä nikkelin tuotantoa? Haastattelussa myös tänään aloittava Ylen uusi toimitusjohtaja Marita Björgesten. Kuulemme, mihin suuntaan hän haluaa yhtiötä johtaa. Tosiaan Yleisradio saa tänään uuden toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan jäätyä eläkkeelle. Minkälaisen toimitusjohtajan Yle saa ja minkälaisin odotuksin hän työhönsä tarttuu? Lämpimästi tervetuloa Marita Pörkesten tänne Ykkösaamuun. Ensimmäinen työpäiväsi Ylen toimitusjohtajana on alkanut tänään jo varhain, kun saavuit meille tänne vieraaksi. Millä mielin astut uuteen tehtävään?
No täytyy myöntää, että tänään on aika erityinen päivä, vaikka talo on tuttu, niin kun tulin tuolta meidän mediataloon, siellä on 10 edellisen toimitusjohtajan kuva seinällä. Merja Ylä-Anttilasta ei vielä ole kuvaa, mutta pysähdyin oikein siihen ja ajattelin, että on aika hienoa saada olla osa tätä jatkumoa. Mä näen sen ehkä vähän kliseisesti soihtuviestin kuljetuksena, eli me ollaan kaikki osa tätä jatkumaa, joka on jatkunut kohta 100 vuotta, eli Yle täyttää 100 vuotta ensi vuonna. Ja minunkin tehtäväni tulee olemaan se, että varmistan, että Yle pysyy yhtä merkityksellisenä suomalaisille ja suomalaisille yhteiskunnalle sitten, kun minä jonain päivänä luovutan sen soihdun seuraavalle.
ja kuvasi tulee sitten tuolle samalle seinälle.
No toi kuva tuntuu vähän vieraalta ajatukselta, mutta...
Sitä kohti me mennään kuitenkin. Olet pitkän linjan yleläinen ja olet työskennellyt täällä eri tehtävissä vuodesta 2012 asti. Missä kaikkialla olet toiminut?
Tulin tänne Svenska Ylen johtajaksi, mikä oli aika hyvä koulu, koska Svenska Ylessä on osa vähän kaikkea. Kaikki genret, on tuotantoja, on journalismia, on kulttuuria ja näin poispäin. Sitten olin puolisen vuotta Yle Uutisten päätoimittajana. Siinä kun Atte Jääskeläinen lähti, niin tarvittiin pikaisesti apua siihen. Sitten vähitellen siirryin strategian johtajaksi. Ja siihen on tullut sitten myös digikehitys vahvasti viime vuosina. Eli se meidän tulevaisuus, ne alustat, joihin tämä kulutus vähitellen siirtyy.
Ylellä on ollut historian suurin YT-prosessi ja organisaatio-uudistus ja vähennykset sitä kautta. Minkälaisia haasteita meillä on edessä tulevaisuudessa?
No, haasteiden lista on varmaan pitkä. Jos näitä rupeaa listaamaan, niin se kumuloitunut lista on varmaan pidempi kuin koskaan aikaisemmin. Mutta toisaalta mä näen, että kaikki nämä haasteet on myös tavallaan, niillä on semmoinen peilikuva, että sen takia Yleä tässä tarvitaan. Yksi haaste on sirpaloitunut maailma. Yleä tarvitaan, jotta me pystyttäisiin rakentamaan yhteisyyttä sekä arjessa että kriisissä esimerkiksi. Tekoäly tuo kaikenlaisia haasteita, etenkin luotettavuuden suhteen, mihin me enää voidaan luottaa. Siinäkin Ylellä on todella tärkeä rooli tulevaisuudessa.
Ja tässä täytyy ehkä vähän nostaa vähän omaakin taloamme siinä, että aina kun jotakin uhkaa tulee, vaikka koronapandemia, niin kyllähän ihmiset löytävät meidän kanaville silloin aika hyvin. Kiitettävästikin.
Kyllä, ja se menee just niin, että arjessakin on oltava läsnä, jotta meidät löydetään sitten, kun tulee vähän vaikeampi paikka.
Juuri näin. Ensi vuonna Yle täyttää 100 vuotta ja tässä on monenlaisia vaiheita kohdattu ja tullaan varmasti kohtaamaan, niin kuin kuultiin, mutta mihin suuntaan haluat luotsata Yleä?
No meillä on tietysti paljon erilaisia tehtäviä, että meitä ei voi ihan verrata muihin mediataloihin siinä mielessä, että meillä on ne tehtävät, mitkä on määritelty laissa, jotka on todella laajoja ja isoja, monipuolisia. Mä sanoisin, että meillä on kaksi erittäin tärkeää tehtävää, jotka nousee ylitse muiden. Yksi on sen luotettavan, riippumattoman tiedon tuottaminen ja sen varmistaminen, että se tieto löytyy sieltä, mikä ei ole mikään itsestäänselvyys enää. Tänään eikä etenkään tulevaisuudessa. Ja toinen on se, että tuodaan suomalaisia jollain tavalla yhteen. Silloin kun Yle perustettiin lähes 100 vuotta sitten, niin yksi syy sille oli se, että Suomi oli hyvin eripurainen. Tarvittiin jotain yhteistä. Ja tämä tarve on ehkä vähintään yhtä tärkeä, ehkä tärkeämpikin tänään.
Mediakenttä muuttuu tässä aika kovaa vauhtia ja tässä on viime aikoina otsikoitu ja puhuttu paljon myöskin STT:n kohtalosta. Minkälainen rooli Ylellä voisi olla STT:n suhteen?
No Ylellähän on jo rooli STT:n suhteen, eli olemme STT:n asiakkaita. Kun meillä oli muutosneuvottelut ja isot säästöt pöydällä, niin käytiin myös STT-asiaa läpi. Todettiin siinä, että meidän mielestämme on tärkeää, että Suomella on STT:n tapainen toimija, eli me ei sitten lähdetty vähentämään sitä omaa osuuttamme.
Eli näet
siitä
tärkeänä sen, että tämmöinen laaja mediakenttä on kaikkien etu?
Ehdottomasti, ja mä näen myös sen, että mitä parempia me kaikki tässä ollaan, sitä paremmaksi se kokonaisuus muuttuu, eli laatu tuottaa laatua myös muissa mediataloissa.
Yksi kovasti viime aikoina puhututtanut asia on euroviisut ja Yle ei ole vielä päättänyt kantaansa, osallistuuko euroviisuihin. Meillä uuden musiikin kilpailun kappaleita on jo siellä lähdetty valitsemaan. Mikä on näkemyksesi siihen, pitäisikö mielestäsi Suomen poikotoida euroviisuja?
Joillakin mailla on tosiaan ollut kiire, koska heillä se oma kansallinen kilpailu on riippuvainen euroviisuista. Meillähän näin ei ole, vaan UMK on kasvanut niin isoksi, että merkittäväksi tapahtumaksi. Eli me järjestetään se ihan joka tapauksessa. Eli pohditaan tilannetta nyt monestakin kulmasta. EBU on nyt päättänyt, että me äänestetään, koska EBUssa ei koskaan ole nähty tällaista tilannetta, missä maat on hyvin eripuraisia tämänkin suhteen. Ja musta tämä on hyvä päätös, että päästään demokraattisesti yhteisesti päättämään siitä, että onko tämä israelilainen Kaan yhtiö mukana vai ei. Se on luultavasti se kysymys, vaikka se tarkkaa kysymystä ei olla vielä määriteltykään. tuun myös tapaamaan muita pohjoismaisia toimitusjohtajia ja keskustellaan yhdessä meidän linjoista.
Uutena Ylen toimitusjohtajana tulet olemaan aika paljon myöskin mediassa esillä, niin kerro vielä vähän, että mitä teet vapaa-ajallasi, koska ihmisiä varmasti tulee kiinnostamaan se, että kuka tämä henkilö on?
Mulla on 3 lasta, nyt kaikki aikuisia, mutta viimeiset 20 vuotta niin on mennyt aika paljon. Se vapaa-aika, mikä on jäänyt töistä, niin on mennyt aika tiukasti perheen parissa. Nykyään urheilen aika paljon. Raskas työ vaatii raskasta liikuntaa. Myös viimeisenä löysin nyt on melonnan. Olen aina harrastanut erilaisia vesiurheiluja ja nyt toi Helsingissä melominen on osoittautunut aivan erinomaiseksi tavaksi irrottautua töistäkin. Niin esimerkiksi sitä. Sitten kulttuuri, teatteri, musiikki, kirjallisuus on mulle tosi tärkeitä.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta ja onnea uuteen tehtävään.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Pari pänikällistä kahvia ja hyviä sämpylöitä ja sitten istutaan siinä ilta ja savu nousee päästä ja keskustellaan.
Maailman lintulajeja on nyt tarkistuslaskennan ja jatkotutkimusten jälkeen löytynytkin 1000 lisää entisen 10 000 päälle. Ja sen takia tänä syksynä BirdLife Suomen nimistötoimikunta kokoontuu jälleen keksimään niille mahdollisimman hyviä suomenkielisiä nimiä. Minkälainen sitten on hyvä linnun nimi? Tästä juttelee Jyväskylässä nimistötoimikunnan puheenjohtaja Harri Högmanderin kanssa. Sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
Yle, Radio Suomi.
Yle kertoi viikonloppuna, että Eurooppa valmistaa venäläisellä nikkelillä aseita, joilla Ukraina taistelee Venäjää vastaan. EU:n pitäisi päästä nikkeliriippuvuudesta eroon ja Suomen maaperässä nikkeliä olisi. Pitäisikö nikkeliä louhia nykyistä enemmän? Tervetuloa keskustelemaan Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela sekä mineraalipolitiikan johtava asiantuntija Jarkko Vesa työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa. Nyt puhutaan tosiaan siis nikkelistä ja tuossa niin kuin mainittiin, niin sitä käytetään aseteollisuudessa. Mihin kaikkeen muuhun nikkeliä tarvitaan?
Nikkeli kallioperästä louhittuna on tärkeä seosaine teräksen valmistuksessa. Ennen kaikkea ruostumaton teräs ja se on se pääkäyttökohde varmasti 2/3, jollei ja ehkä enemmänkin 3/4 menee sinne. Jonkin verran käytetään tällaisena päällysteenä ja sitten kasvava käyttökohde on autojen ja muiden laitteiden akustot, joissa on sitten siinä akkukemikaalikompositiossa niin nikkeli mukana jossain vaiheessa sekoitettuna. Ne on ne pääkohteet.
Ja nyt kun tässä sähköautojen määrä lisääntyy, niin tarve myös tätäkin kautta lisääntyy.
Kyllä, lisääntyy aika tavalla. Toki kiertotalous pitää huomioida, mutta tässä kasvuvaiheessa, kun siirrytään pois öljyn ja kaasun louhinnasta, eli sinänsä niin kuin louhintatoiminta maailmassa on vähenemään päin, mutta kaivostoimintaa sitten vastaavasti hieman kasvaa.
Venäjällä on valtavat nikkelivarannot Siperiassa. Minkä verran EU:ssa käytetystä nikkelistä tulee edelleen Venäjältä?
Se Venäjän varat on toki merkittävät, mutta ei se ole likikään hallitsevaa maailmassa. Että kyllä se tämä Indonesia, Filippiinit on ehkä se hallitseva kohde. Venäjältä tulee Eurooppaan nikkeliä ehkä 2 kertaa se määrä, mitä me tuotetaan, eli 80 kilotonnia, jos me tuotamme noin 40 kilotonnia, mutta mikä sen suhde on sitten kokonaisuudesta, niin sitä en nyt heti osaa sanoa tässä.
EU-maat ovat hyvin riippuvaisia unionin ulkopuolelta tuodusta nikkelistä ja muista kriittisistä mineraaleista. Mineraalia tuodaan tänne esimerkiksi Kongosta. Minkälaisissa olosuhteissa ja miten ilmastoystävällisesti näitä mineraaleja siellä louhitaan?
No, täytyy antaa tunnustusta Kongon demokraattiselle tasavallalle, että kyllä kobolttituottajat siellä on kovasti tehneet töitä niin kuin näiden vastuullisuuskysymysten takia. Ja yksi syy on se, että autoteollisuus, joka on iso litium- tai koboltin käyttäjä akuissa, niin auditoi näitä tuotantolaitoksia. Ehkä siellä haasteena on tämä niin sanottu artisaanituotanto, joka on tämmöistä epävirallista yksittäisten ihmisten, joskus jo palasten tekemää toimintaa, mutta tässäkin valtio on pyrkinyt ottamaan sitä niin kuin tiukempaan valvontaan. Ja oikeastaan kaikille rahoitukselle nykyään on kriteerinä tämmöiset ESG-vastuullisuustekijät ja läpinäkyvyys ja tämmöinen jäljitettävyys sinne raaka-aineen lähteelle tulee muun muassa EU:n akkuasetuksessa aika vahvasti mukaan.
EU yrittää nyt pyristellä irti Venäjän ja Kiinan kriittisten raaka-aineiden riippuvuudesta. Jos katsotaan vähän EU-tasolla, niin mitä EU tekee asian tiimoilta?
No, viime vuoden toukokuussa tuli voimaan EU-raaka-aineasetus, josta tulee jäsenmaille aika paljon velvoitteita. Siellä on tämmöisiä niin kuin ylätason tavoitteina on, että mistään yksittäisestä maasta ei tulisi yli 65% EU:n käyttämistä raaka-aineista. Ja tämä on tällä hetkellä aika kova tavoite, koska nimenomaan metallijalosteissa ja esimerkiksi akkujen materiaaleissa, niin Kiina tuottaa tällä hetkellä huomattavan osan. Ja esimerkiksi harvinaiset maametallit, joita käytetään kestomagneeteissa ja myös puolustusteollisuudessa, niin niissä Kiinan osuus jalostuksesta on ihan ylivoimainen, ja haastetta on tuonut lisää se, että Kiina on käyttänyt tämmöisiä vientirajoituksia nyt niin kuin moniin näihin tuotekategorioihin. EU-toimenpiteet on kasvattaa omaa kaivostuotantoa. Se on tänä päivänä noin 3%. Sitä haluttaisiin nostaa 10%. Sitten jalostusta haluttaisiin nostaa niin, että 40% näistä strategista raaka-aineista, mineraaleista jalostettaisiin Euroopassa. Kierrätystä haluttaisiin, että noin 25% tulisi sitä kautta. Ja sitten on tämä niin kuin löytää strategisia kumppanimaita, ystävällismielisiä, samanhenkisiä maita, joista voitaisiin sitten hankkia näitä vastuullisesti tuotettuja mineraaleja.
Kaivosteollisuudesta, Pekka Suomala, miten näet asian?
Ehkä se tärkein merkitys on siitä, että nämä raaka-aineet ylipäänsä on komission työlistalla hyvin usein, ja tämä periaate siitä, että asiaan kiinnitetään huomiota ja pyritään jotain tekemään, niin se ui erilaisiin strategiapolitiikka- tai myös lainsäädäntöhankkeisiin. Sitten voi olla tietysti aina montaa mieltä, että miten tehokkaasti näitä toimeenpannaan, onko niistä vastaavaa hyötyä. Paljon keskustellaan siitä, että strategiset hankkeet saa jonkinlaisen edun tässä lupakäsittelyssä. Suomessa teollisuuden kokemus on, että ei saa hyötyä, vaan meidän lupamenettely on aika monipolveinen ja siellä on tiettyjä jäykkyyksiä.
Mistä tämä tunne on teille tullut, että tätä
käytännön etua? Esimerkeistä. En nimeä niitä kohteita sen enempää, mutta meillä on kunta, meillä on kaksi eri valtioviranomaista keskeisessä roolissa ja kaavoittaja, kunta siis kaavoittaa, ja näiden yhteensovittaminen, vaikka komissio tuolla hurskaasti toivoo kaikenlaista, niin se ei oikein aina toteudu. Mutta tämän komission politiikan toki sitten se tärkeä on, että asia tunnistetaan ja annetaan merkintä jollekin hankkeelle, että se on strateginen hanke. Sillä on merkitystä omistajien, rahoittajien ja myös yhtiöiden itsensä suunnassa voidaan työntekijöille kertoa, että me teemme merkityksellistä toimintaa. Tämä on strateginen hanke Euroopassa. Tätä ei pidä väheksyä, mutta ne käytännön toimenpiteet, kuten aina, niin komission toimet ei ihan heti muutu notkeiksi päätökseksi.
Suomi on siitä harvinainen EU-maa, että meillä on nikkeliä maaperässä. Suomessa on kaksi nikkelikaivosta, Boliden Sodankylässä ja Terrafame Sotkamossa. Onko näköpiirissä, että niitä olisi tulossa lisää, koska tarve selkeästi on suuri?
No, meillä malminetsinnässä on muutamia kohteita, joissa nikkeli on se ensisijainen kohde kallioperässä. Se on meidän peruskalliossa. Meidän kallioperä on geologisesti hyvin moninainen. Meillä on kaksi kaivoshanketta, jotka omalta osaltaan ei ehkä päätuotteena tuottaisi nikkeliä, mutta ovat siinä putkessa. Ja sivutuotteena tai toisena tuotteena tulisi sitten nikkeli. Me voimme jonkin verran kasvattaa omaa osuuttamme. Eurooppa omasta tarpeestaan Euroopassa tuotetaan alta 20% nikkeliä. Suomi vastaa siitä kokonaisuudessa. Jos me sitten vähän, tai pystymme vaikka kymmenyksellä nostamaan, niin se ei vielä Euroopan mittakaavassa kaikkia haasteita tule ratkaisemaan.
Jarkko Vesa, työ- ja elinkeinoministeriöstä, miten näet tämän asian? Voidaanko tuottaa lisää?
No noin ympäristö- ja myös taloudellista syistä, koska uuden kaivoksen perustaminen on todella pitkä projekti, puhutaan helposti 20-30 vuodesta, niin luontevaa olisi tietysti pyrkiä lisäämään tuotantoa näiltä olemassa olevilta kaivoksilta, jolloin myös tämä niin kuin ympäristöjalanjälki kohdistuisi sinne alueelle, missä jo toimitaan. Tuossa EU-raaka-aineasetuksessa tulee yksi mielenkiintoinen vaatimus jäsenmaille ja niiden toimijoille, että maiden tulee analysoida toiminnassa olevien kaivosten niin kuin kaivannaisjätteet hyötynäkökulmasta. Ja samoin suljetut kaivokset, ne täytyy analysoida, että olisiko siellä hyödynnettävää ja helpotusta tähän. Ja taustalla on se, että kun kaivokset, esimerkiksi suljettu kaivos on aikanaan niin kuin tuottanut jotain tiettyä mineraalia, metallia, niin voi olla, että sinne jätteisiin on jäänyt ottamatta talteen niin kuin sivuvirtana tavallaan niitä tämän puhtaan siirtymän vaatimia kriittisiä mineraaleja, ja tämä haluttaisiin niin kuin hyödyntää. Tämä on ehkä niin kuin nopeampi tie kuin sitten uusien kaivosten perustaminen.
Pekka Suomela teollisuuden puolelta.
Tämä nosto, eli että olemassa olevien kaivosten tuotantoa kasvatetaan, Jarkko Vesa erinomaisesti toi tämän esille, ja se on toki se luontevin tie. Nyt sitten Suomen valtion hallitus on päättänyt tehdä näitä verotustoimenpiteitä, ja se tehokkaasti tulee estämään tämän. Se on erittäin harmillinen asia, että valtakunnan hallitus ei ymmärrä, mitä he ovat tekemässä työpaikkojen, omavaraisuuden, huoltovarmuuden ja koko sen arvoketjujen kannalta. Ja nyt asiat on eduskunnassa, ja siellä sitten toivottavasti keskustellaan vastuullisesti Suomen tulevaisuudesta. Myös tämä kuuluisa turvallisuuspuoli pitää nostaa esiin. Minä luulen, että Moskovassa ja Pekingissä ollaan tyytyväisiä, kun Suomi ampuu itseään jalkaan.
Se, mihin tässä juuri Pekka Suomela kaivosteollisuudesta viittaa, on se, että hallitus on nostamassa kaivosveron 0,6% 2,5%. Tuossa jo kuvailit vähän, Pekka Suomela, tätä tilannetta, mutta miksi se vaikutus olisi näin dramaattinen?
Vero on rakenteeltaan täysin poikkeuksellinen. Juurikaan muualla maailmassa, Australiassa vähän samantyyppinen, mutta siellä kuitenkin selkeämpi. Tämä on meillä kustannuspohjainen. Nämä verot muodostavat tuotannolle kustannuksen. Siihen ei voi vastata lisäämällä tuotantoa, koska vastaavasti kustannukset nousevat. Ja kun kustannukset nousevat, se tarkoittaa, että sillä toiminnalla on katettava se nostettu kustannustaso, joka taas kaivostoiminnassa tarkoittaa, että silloin pitää siitä esiintymästä louhia sellaiset osat, mitkä kattavat ne kustannukset. Tämä tarkoittaa sitä, että se esiintymä jää pienemmäksi, jota voidaan hyödyntää. Kaivoksen elinkaari tulee lyhyemmäksi. Sieltä jää loppupäästä verotuloja, työpaikkoja saamatta. Ja myös tässä niin kuin ympäristönäkökulmasta niin jätteen määrä jopa voi kasvaa. Tämä on se huono malli, joka tässä edellisen hallituksen aikana ja nykyisen hallituksen moneen kertaan nostamana tässä meidän veromallissa on. Siihen olisi järkevämpiä ratkaisuja. Nyt mitataan sitten tämän syksyn aikana, riittääkö järkeä.
Mitä ne järkevämmät ratkaisut olisivat?
No, me olemme ehdottaneet sellaista toimintamallia, jossa nykyinen, siis 2024 alusta ollut veromalli ja taso olisi se pohja. Sillä varmistetaan tasainen tulovirta myös kuntien suuntaan, ja sitten näitä hinnan nousuista aiheutuvia piikkejä leikataan kaivoskohtaisella tuloksen verottamisella, jossa olisi sitten hyvinkin tiukat säännöt, eli se ei olisi mikään spekulatiivinen verosuunnittelulle altis, vaan hyvin tiukka kaava, jolla tätä veroa kerättäisiin.
Kiitos. Näin siis Pekka Suomela ja työ- ja elinkeinoministeriöstä asiantuntija Jarkko Vesa. Haluaisin kuulla, kun tässä Suomella nosti sitä esille, että tässä myös menetetään työpaikkoja, niin kuin viime viikolta hyvin kuultiin, niin työpaikkoja ei ole liikaa tässä maassa. Mille kuulostaa tämä teollisuuden kritiikki näitä päätöksiä kohtaan?
Työ- ja elinkeinoministeriö lausui kesällä tai alkusyksystä tästä kaivosmineraaliveron korotuksesta ja ollaan hyvin samoilla linjoilla kuin teollisuus. Tietysti kun me ollaan kaivosministeriö, kaivosala ja mineraalien hyödyntäminen on meidän intressi ja meidän tavoite on tuoda Suomeen kasvua ja työpaikkoja, niin tämä on tietysti vähän ristiriitainen tilanne meillekin. Tuossa erään kaivosyhtiön entinen toimitusjohtaja totesi hyvin, että tässä käydään tavallaan nyt taistelua sitten teollisuuspolitiikan ja finanssipolitiikan välillä ja Suomen talous on vaikeassa asemassa, että ymmärrämme myös valtiovarainministeriön tavoitteet, mutta tässä tilanteessa, kun suomalainen kaivostelus tavallaan kilpailee hyvin niin kuin rankoilla ja raoilla globaaleilla markkinoilla, monien metallien hinnat on hyvin alhaalla tällä hetkellä, vaikka kaikki näkee tämän niin kuin pidemmän tähtäinen kysynnän kasvun puhtaan siirtymän ja myötä, että tavallaan niin kuin litiumin hinta on hyvin alhaalla, nikkeli hinta on alhaalla, koska Indonesia tuo länsimarkkinoille todella halpaa nikkeliä valtavat määrät. Että tässä puristuksessa niin vielä tämmöinen lisärasitus tietysti ymmärtää, miten niin kuin haastavat asetelma on sitten kaivosyhtiöiden kannalta.
Tässä oikeastaan nyt sitten kun katsotaan tai otetaan koko Eurooppa tarkastelualueeksi, niin Eurooppahan perustavoitteissaan hakee ilmastoystävällistä lähestymistapaa, CO2-päästöjen vähentämistä ja nyt sitten tätä omavaraisuutta tai sopimuksiin perustuvaa resilienssiä. Silloin nousee sitten käytännössä, me puhutaan tullipolitiikasta, tällainen hiiliraja tullimekanismi, jota teräksen osalta EU on soveltanut toki vasta jonkin aikaa. Nyt mietitään, että esimerkiksi pitäisikö nikkelituotteet nostaa sinne, koska tämä Indonesiassa tuotettava nikkeli, sen hiilijalanjälki on erittäin ruma verrattuna eurooppalaiseen tuotantoon.
Haluaisin kuulla vielä tähän loppuun, Pekka Suomela, teollisuuden puolelta sinulta sen, että tämä kaivosala herättää paljon tunteita, koska se myös pilaa maisemaa ja vahingoittaa luontoa. Mutta sitten taas toisaalta tässä on tämä ristiriita, että me tarvittaisiin sitten ihan niin kuin huoltovarmuudenkin kannalta tätä kriittisiä mineraaleja. Niin miten te teollisuuden puolelta näette tämän tasapainottelun?
No tämä on todellakin, tasapainottelu vaatii keskustelua ja sellaista keskustelua, jossa puolin ja toisin kuunnellaan ja arvostetaan. Kaikki ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme metalleja ja mineraaleja. Ymmärrämme sen, että kierrätyksen mahdollisuudet on rajalliset. Tarvitaan uusia kaivoksia, mutta minne, niin se onkin sitten kysymys.
Kiitos teille paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Pohjoismaiset energiaministerit kokoontuvat tänään Helsingissä. Suomen energiaverkot ovat yhteiskunnan hermokeskus, ja jos sähkö katkeaa, pysähtyy arki hetkessä. Samaan aikaan hybridi- ja kybervaikuttaminen lisääntyvät, ja energiainfrastruktuuri on yhä houkuttelevampi kohde. Mutta kuinka hyvin Suomi on varautunut siihen, että kriittiseen energiahuoltoon kohdistuu isku? Näin asiaa arvioi Huoltovarmuuskeskuksen johtava varautumisasiantuntija Anssi Paalanen.
No, kyllä lähtökohtaisesti Suomessa me ollaan kaikennäköisiin kriiseihin erittäin hyvin varauduttu, sekä fyysisiin että kyberuhkiin.
Minkälaisia oppeja on saatu viime vuosien kansainvälisistä esimerkkeistä, joissa energiainfrastruktuuriin on kohdistunut kyberhyökkäyksiä?
No meidän muut viranomaiset yritykset totta kai seurataan koko ajan, mitä maailmalla tapahtuu. Ja paljonhan tuolta oppeja saa, jos pari esimerkkiä tästä vaikka mainitsee, niin no Ukrainan sota on ilmeinen. Siellä ollaan paljon seurattu, mitä siellä tapahtuu. Sehän on äärimmäinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun sähköverkkoa, sähkön tuotantoa, lämmön tuotantoa kuritetaan koko ajan. Sieltä ollaan haettu oppia ymmärrystä, että miten vaikkapa voidaan korjata, miten voidaan kyberpuolella varautua, suojautua ja miten voidaan sitten vaikkapa ihan fyysisiltä iskulta suojautua. Toinen esimerkki, mistä ollaan saatu paljon oppia, on tämä keväällä tapahtunut Espanjan ja Portugalin suurhäiriö, mikä pimensi ennen kaikkea Espanjan lähes vuorokaudeksi. Ja se, sieltähän saatiin nyt hyvä opetus siitä, että kun sähköt tosiaan katkee, niin mikään yhteiskunnassa ei toimi. Nämä on ehkä nämä kaksi päällimmäistä esimerkkiä.
Entä kuinka hyvin suomalaiset energiayhtiöt ja viranomaiset tekevät yhteistyötä kriisitilanteiden varalle?
No meillähän Suomessa ihan uniikki malli. Että meillä on ensinnäkin todella pitkät perinteet varautumisessa monilla aloilla, muun muassa energiassa. Ja meillä on poikkeuksellisen vahva yhteistyömalli Suomessa huoltovarmuusorganisaation kautta. Ja siellä on yritykset keskenään, yritykset viranomaiset keskenään tekee yhteistyötä, jakaa tilannetietoa, harjoittelee, suunnittelee. Eli meillä on todella vahva tilanne kansainvälisesti vertailtuna.
Miten ihan käytännössä huoltovarmuutta turvataan tilanteessa, jossa energiatoimituksiin kohdistuu sekä fyysisiä että digitaalisia uhkia?
No, meillähän on sähköjakeluverkoilla esimerkiksi, sähköverkkoyhtiöillä on varautumisvelvollisuus. Heillä on ihan jo lain puolesta niin velvollisuus varautua ja suunnitella, että miten he toimii eri tilanteissa. Ja totta kai se pitää sisällään sekä fyysiset että kyberuhat. Ja se riippuu täysin tilanteessa, täysin uhasta, että mennäänkö fyysisen vai kybermaailman puolella, mutta että sekä pyritään suojaamaan, estämään vikoja. Toisaalta meillä on moni paikka, vaikka kantaverkossa on kahdennettu niin, että mikään yksittäinen vika ei kaada mitään. Ja totta kai sitten korjauspalautumiskyky on tärkeä kanssa, että jos merkittävä vika sattuu, niin päästään nopeasti takaisin tavallaan arkeen.
Jos puhutaan vielä kansalaisista ja nimenomaan tuosta mainitsemastasi arjesta, niin miten suomalaisten kannattaa arjessaan varautua mahdollisiin energiakatkoihin?
No meillä on hirvittävän hyvään totuttu Suomessa, että meillä on äärimmäisen vähän kuitenkin kansainvälisesti verrattuna, niin vaikkapa nyt sähkökatkoksia, mutta kaikesta huolimatta niitä voi tulla, että jokaisen pitäisi varautua vähintään 72 tunnin vaikkapa nyt sähkökatkoa, olla se niin sanottu kotivara, eli kotona ruokaa, vettä, batteriradio, tämän tyyppisiä asioita, joilla pärjää omivoimisen vähintään 72 tuntia. Varautuminen kuitenkin lähtee siitä, että jokainen on itse varautunut ja pitää sitten myös läheisistä huolta.